Kalle Puonti julkaisi alkuvuodesta toisen dekkarinsa Milo. Kalle Puonti, tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille.
Kalle, sä oot entinen huumepoliisi. Miten susta tuli kirjailija?
Mulla oli vähän tällainen erikoisempi tie kirjoittajaksi. Mä en ikinä kuvitellut olevani mikään kirjailija, koska pidän itseäni sellaisena peruslaiskana. Laiskana pollarina, mutta satuin olemaan yksikössä, jonka päällikkö oli viime vuosina tällainen Jari Aarnio, ja olin siis Helsingin huumerikosyksikössä yli 35 vuotta, ja sitten 2014-2015, kun nämä Aarnio-aallot pyyhkäsi sinne meille toimistolle, niin mä kannoin huolta siitä, että nyt leimataan koko yksikkö, niin kuin aluksi moni media tekikin sen, ja halusin kertoa avoimesti siitä, että mitä huumepoliisi oikeasti tekee ja minkälaisia juttuja meillä on. Ja kirjoittelin aluksi sellaista blogia ihan laitoksen johdon luvalla, sellaista kaupungin varjoja, joka sitten yllättäen niin saikin aika ison suosio, että moni media lainasi sitä. Siitä tuli paljon juttuja muillekin kuin siihen blogiin. Ja sitten mulla vähän takaraivossa tuli sellainen ajatus, että voisin sitä kirjoittaa tämmöisen fiktiivisenkin tarinan, mihin vähän upottaisi näitä juttuja, joita on niin kuin oikeasti kokenut. Ja siitä se oikeasti lähti. Mä ajattelin, että mä kirjoitan luvun päivässä, ja mun kirjan lukijat tietää, että luvut on aika lyhyitä, että luvun päivässä, ja enkä aina itselleni mitään aikarajoitusta. Ja sanotaanko, että semmoinen vuoden verran hakkasin sitä ensimmäistä versioa ennen kuuskasin sitä kenellekään näyttää. Ja sellainen on niin kuin lyhyt kaava tähän mun kirjailijauraan. Ja nythän mä oon sitten pari julkaissut ja syyskuussa tulee jo kolmas.
Aloitit Helsingin huumepoliisissa tuossa 80-luvun puolivälissä. Miten poliisin työ muuttui tuossa vuosien varrella, kun olit töissä?
No kyllähän se muuttui todella paljon. Että olen kertonut sellaista tarinaa, että muistan lukeneeni vanhoja kuulustelupöytäkirjoja, missä kysymys oli, että kuka sytytti piipun ja missä järjestyksessä poltettiin. Ja niistä laskettiin sitten niistä polttomääristä, niitä rikosten lukumääriä. Ja nyt kun sieltä lähdin pois, niin yleensä tulkin välityksellä kysytään, että kuinka monta kymmentä tai kuinka monta sataa kiloa tavaraa on niin kuin Suomeen tullut, että se koko kansainvälistyminen, se oli nopeaa. Aluksi ensimmäinen oli tämä Viron itsenäistyminen ja sieltä virolaisten rosvojen rantautuminen tänne, ja sitten jossain vaiheessa oli afrikkalaisten heroinikuviot, ja nythän tämä on ihan täysin Keski-Euroopasta johdettua, lähinnä albaanialaisten ja nyt näiden vähän Lähi-idänkin toimijoiden niin kuin täysin ammattimaista ammattirikollisuutta, että se kotikutoisuus on tässä vuosikymmenen aikana kadonnut, että nyt ollaan ihan sanotaanko Euroopan sykkeessä sen suhteen, että me tullaan Ruotsia noin 5 vuotta perässä niin kuin takavarikoissa ja muissa, mutta valitettavasti niin huumeet löytää nykyään ton internetin ja dark webin turverkkojen kautta, niin sä voit sinne pihtiputaalle tilata huumausaineen netissä, ja se saattaa olla 4 päivän päästä sulla postilaatikossa, että ei ole enää sitä rajaakaan, että ennen niin kuin pääkaupunkiseudulla oli tietyt huumeet ja jossain muualla jotkut muut, vaan nyt sä voit tilata sitä tavaraa suoraan netistä, ja kaikki on muuttunut paljon, siis poliisin osaaminen toki on lisääntynyt, on henkilöitä koulutettu tähän tietotekniikkaan ja löytämään tuolta netistä näitä, että huomattavasti paljon monimutkaisempaa, ja peukkua nostan kaikille, jotka siellä ahertaa näiden asioiden kanssa.
Ymmärretäänkö Suomessa, minkälainen huumeongelma meillä on?
Osa ymmärtää, osa vielä vähättelee, ja yleensä tulee tämä vastakkainasettelu, että kuinka paljon enemmän viinaa kuolee ihmisiä, ja jos kannabis vapautettaisiin, niin ihmiset hakeutuisi hoitoon, ja näitä tämmöistä keskustelua on. Mutta sitten ihminen, joka on kokenut sen läheisen menehtymisen tai että läheinen on antanut pikkusormansa huumaansa, niin ymmärtää tämän tilanteen, että kyllä tähän äärimmäisen vakavasti pitää suhtautua. Meidän hoitopaikkojen määrähän on ihan naurettava, ja huumehoitoon niin kuin pääseminen ei ole ollenkaan helppoa. Ja olen myös sanonut sitä, että Humepoliisi on kyllä myös on toimija, joka monesti ohjaa sen käyttäjän ja pienen kauppiaan niin kuin hoitoon. Ja me yritetään kyllä kuitenkin hoitaa myös tätä sosiaalista puolta, vaikka se ei niin kuin poliisille varmasti kuulukaan, mutta kyllä siihen pitäisi nyt herätä. Kyllä mun mielestä narkomania on sairaus siinä, kun alkoholismikin tai joku muu tämän tyyppinen sairaus, ja kyllä heille pitäisi saada hoitoa. Tosiasiahan tietenkin on, että vähän kuin viinahoidossakin, niin se onnistumisprosentti ei ole kauhean korkea, että se vaatii niin paljon kaveriporukan muutosta ja koko ajatusmaailman muutosta, että mun mielestä pääsisi eroon. Että vakavammin pitäisi suhtautua minun mielestäni kuin nykyään suhtautua.
Kalle Puonti, olet mukana myöskin Rikospaikka TV-ohjelmassa, ja mä oon pitänyt tästä ohjelmasta sen takia, että siinä sanotaan aika suoraan nämä asiat, eikä hirveästi peitellään juttuja.
No joo, se on hauska Kalen kulma, sehän ei kauhean, mä oon kaikille sitä sanonutkin, että haluatte nähdä, niin istukaa tiiviisti, koska se kestää aina sen minuutin puolitoista per lähetys, mutta niitä oli mukava tehdä, ja varsinkin kun ne kysymykset, mihin Kale vastailee, eli mitä poliisi vastailee, niin ne tulee katselijoilta, niin siinä on iso pohjatyö, koska en todellakaan ole mikään kävelevä ensiklopedia, vaan otan selvää niistä asioista. Siellä on paljon näitä liikenteeseen liittyviä ja tällaisia asioita, joista mulla ei ole armonta hajuakaan. Ja sitten tietenkin se ryhmä, kenen kanssa rikospaikkaa tehdään, niin on aivan huippu. Et mun roolihan on tällä hetkellä hyvin pieni, ja katsotaan nyt, kasvaako se tuosta vai jääkö kokonaan pois. Ei vaan, kyllä me ollaan sovittu jo syksyn jaksojen tekemisestä, että syksyllä ainakin jatketaan.
Niin, mukana on myöskin Jarkko Sipilä, joka tunnetaan myöskin ne dekkarikirjailijana. Onko Jarkolta saanut jonkinlaisia vinkkejä, tai olette jo keskustellut dekkareista?
Ei me niinku tästä dekkareiden kirjoittamisesta puhuta, mutta kovasti kannustetaan toisiamme, että silloin kun ensimmäinen kirja, niin se Manni tuli, niin Jarkko oli ensimmäisenä niin kuin kehumassa sitä tuolla somessa, joka on tämmöiselle aloittelevalle kirjailijalle tietenkin iso asia. Ja Jarkkohan on tietenkin Manniin tullut niin takamatkalla, että juutaskohan se Jarkko nyt 23. vai 25. takamäkensä. Että hänhän on niitä ainoita suomalaisia dekkaristeja, mitä poliisi pystyy lukemaan sillä tavalla, että kirjoittaja ei ole poliisi. Että näissähän on se vähän se tietty ongelma, että tavallinen lukijahan ei huomaa niitä esimerkiksi taktisia tai teknisiä käytänteitä, jos et sä ole ollut itse poliisi. Jos siviilikirjoittaja kirjoittaa, niin siellä on monesti sellaisia asioita, jotka ei niin kuin pidä paikkaansa. Mutta kun Jarkko on ollut niin kauan rikostoimittaja, niin hän tietää monista asioista paljon enemmän kuin poliisi. Että kirjailijamaailma on muutenkin sellainen, että täällähän pyritään kannustamaan toisiaan, ja kun se ei ole keneltäkään pois, vaikka joku menestyisi tai joku saisi käännöslupia tai muuta, vaan se on sille koko alalle hyvä, että onhan ollut aikoja, jolloin dekkareita on pidetty vähän niin kuin B-luokan kirjoina, ja nyt näiden äänikirjapalveluiden ja muiden tullut, niin dekkarit on kuitenkin ylivoimaisesti kuunnelluimpia ja luetuimpia teoksia.
Niin, aika moni poliisi on kirjoittanut dekkareita. Yksi arvostetuimpia aikoina oli muun muassa Matti Yrjänä Joensuu.
Kyllä, joo. Matti Yrjänähän toi oikeastaan poliisin kirjoittamat dekkarit niin kuin ihan uudelle tasolle, että jos dekkari on Finlandia ehdokkaana, niin syvä kumarrus, että varsinkin ne alkupään kirjat niin oli nuorelle poliisille allekirjoittaneet niin todella hyviä ja vetäviä, ja moni poliisikirjoittaja saa Matti Yrjänällä olla kiitollinen, että hän kirjansa julkaisi, ja on sitä mieltä, että ilman Matti Yrjänä Joensuuta aika moni poliisikirjailija olisi jättänyt kirjoittamatta kirjansa.
Kalle Puonti julkaisi tämän vuoden alussa toisen dekkarinsa Milo, ja tässä Milo-romaanissa siinä sivutaan tuttuja rikoksia, ainakin omasta mielestäni tulee mieleen Glue Hotellin huumekuolema ja teollisuussuvun perijättären sieppaus. Olenko oikeilla jäljellä?
No joo, kyllä sä olet, että mun alusta lähtien on ollut semmoinen ajatus, että jos mä käytän sitä kapasiteettia, mitä näin 35 vuoden poliisiuran aikana on saanut sopivasti niin kuin mausteena ja hieman muutettuna, että lukija ehkä muistaa, niin tällainen juttuhan on ollut, Ja vaikka se mun jutun päälinja on yleensä keksitty, se iso linja, niin sitten mä käytän siinä kuitenkin tapahtuneita rikoksia sillä tavalla sopivasti, että se voisi olla se pääjuttukin niin kuin tapahtunut. Ja kyllä tietenkin, kun itse on ollut sekä Klo-hotellissa että Turun sieppauskeississä mukana, niin pystyy ehkä kirjoittamaan niistä asioista vähän niin kuin syvällisemmin, kun tiesi, mitä niissä oli tapahtunut.
Kale Puonti on siis vieraana, ja Kale, sä kirjoitat tommosia lyhyitä lukuja, ja mä ainakin tykkäsin tästä tyylistä. Miten sä oot päätynyt tähän?
No ehkä siinä on kyllä suurin syy se, että mä ajattelin, että ensinnäkin on vähän tämmönen laiskan pulleja, mutta myös se, että mä päätin jo, että mun kirjoista ei voi tulla semmosia 600-800 sivuisia, missä kuvaillaan jotain tapetteja tai ihmisten vaatetuksia sivukaupalla, vaan mulla on niin kuin kertovaa ja eteenpäin menevää dekkarijuttu. Ja sitten kun mun ajatus on se, että mä puhun molempien ikään kuin suulla, sekä rikollisten että poliisien. Ja kun mä laitan ne sinne vuorottelemaan, ne ikään kuin vuoropuheluina, niin ne jaksot ei voi olla, tai ne luvut eivät voi olla kovin pitkiä, koska ihmiset unohtaa sitten, mitä se edellinen poliisikerronta on kertonut.
Kuinka monta konnaa löytyy sinun kirjojesi sivuilta, eli tämmöisiä oikeita konnia?
No ei ihan sellaisia. Siis tämä Milossa on pääkonna, mutta sitten tietenkin tämä sieppauskeissiosasto, en halua spoilata sen enempää, niin sehän ei ole tapahtunut albanialaisten toimesta. Mutta siis taustalla on se koko albanialaiskuvio on Suomessa tapahtunut, pois lukien sitä sieppausjuttua, mikä siinä on, niin kyllä mä haen niitä, ja sitten on tietenkin, nyt varsinkin tässä tulee seuraavassa kirjassa, mikä syyskuussa ilmestyy, niin minkä nimi on Saarni, niin siinä on sellainen yksi Näätä-niminen rikollinen, jolle on olemassa esikuva, mutta ei ihan, toki mä karrikoidun siinä, mutta kyllä niitä tietenkin löytyy, ja mä oon saanut paljon positiivista palautetta kyllä ihan tuolta vankiloista ja muuta, että koska mun kirjoissahan kaikki ei ole niin kuin mustaa eikä valkoista, että puhutaan, että se on aika paljon siinä harmaan sävyjä, että mä yritän myös ymmärtää sitä rikollisainesta. Ei tietenkään aina voi syyttää kotioloja tai sitä, että jossain suvussa saattaa olla kolmannessa polvessa, niin kuin eletään jo rikollista elämää, tai varsinkin näissä ulkomaalaisissa rikollisissa, jotka tulee kylistä jossain Albaniassa, missä on koko parisataa vuotta harrastettu salakuljetusta ja aineet on vaan vaihtunut, niin siellä on sillä nuorella miehellä niin aika vähän vaihtoehtoja, jos suvun päämies sanoo, että meidän suku nyt keskittyy tähän salakuljetukseen ja sun tehtävä on ottaa Suomi ja Helsinki haltuun, ja se ei ole keksittyä, vaan se pitää ihan paikkansa.
Niin kuin kerrot, niin syksyllä sinulta ilmestyy uusi dekkari, mutta myöskin tietokirja. Kerropa siitä vähän lisää.
Mä kirjoitan tällaista Satu Alamaailman rautarouva, joka kertoo naisvangista nimeltä Satu Andersson. Se voi varmaan jotain ihmisiä voi järkyttää, mutta mä oon yrittänyt kirjoittaa sen siten, että siinä olisi kuitenkin pohjavire sellainen positiivinen, että Satu Andersson ei nimenä varmasti sano monelle mitään, mutta hänen miehensä oli Raimo Andersson, joka tuomittiin elinkautiseen tässä Volkan Unsalin murhassa, ja Raimo Andersson ei päässyt koskaan elinkautisesti vapaaksi, koska hänen paras kaverinsa metsuri Huohvanainen tappoi hänet viimeisellä vankilomallaan. Ja Satu on ollut Suomen nuorin naisvanki, mennyt päivää vaille 15-vuotiaana vankipussiin ja aloittanut siitä lusimisensa ja ollut välillä kymmenkunta vuotta pois vankilasta, mutta nyt istuu taas 6,5 vuoden tuomioita, josta vapautuu kesällä. Että mielenkiintoinen elämä ADHD:n varjossa olevalle naiselle, joka on niin kuin mennyt ensimmäisen kerran vankilaan 14-vuotiaana tai juuri 15 täyttäneenä ja on nyt 54 ja on vankilassa. Tietää niin kuin rikosseuraamusviraston toimenpiteet ja vankiloiden kehityksen varmasti parhaiten ja on kokemusasiantuntija näissä asioissa.
Kale, kahden kirjan elokuva- ja TV-oikeudet ilmeisesti myytiin jo ennen esikoiskirjan julkaisua. Mitäs näille leffa- ja TV-kuvioille kuuluu?
Yellow-filmin tuottaja soitti minulle, että Manniin on löydetty ohjaaja ja pääkäsikirjoittaja. Suunnitteilla on Mannista tämmöinen neljäosainen TV-sarja, josta ensimmäistä osaa, lähinnä tätä pilottiosaa, lähdetään tekemään nyt niin kuin tyyliin loppukesästä tai alkusyksystä, kun näähän ei ole aina itsestään selviä, että kun joku ostaa julkaisuoikeudet, niin se, että se joku kanava joskus näyttäisi, niin se ei aina tarkoita sitä, mutta nyt on kuitenkin edetty näin pitkälle, että nyt meillä on jo ohjaaja ja meillä on pääkäsikirjoittaja ja meillä on ilmeisesti joku kanavakin tiedossa, mitä en tässä oikein vielä voi paljastaa, mutta sanotaanko, että asia etenee, josta mä oon vilpittömän iloinen, koska kirjailijahan ei näihin niin kuin tässäkin tapauksessa, niin siellä on ihan oma käsikirjoittajansa ja mun roolini on ehkä sitten enemmän tällainen asiantuntijarooli, että se käsikirjoittaja voi kysyä multa, että voiko poliisi tehdä näin ja voiko poliisi tehdä näin. Ja mä myös tiedän, että nyt sitä mannissa, niin siinä esimerkiksi naisten roolia vähän enemmän korostetaan, koska tämä rikosmaailmahan on hyvin miehinen ja sen takia mun kirjassakin niin naisroolit jäävät vähän ohuiksi, mutta sanotaanko sen mannin äiti tulee ehkä isompaan rooliin. Näin minulla sitä asiasta on kerrottu ja mielenkiinnolla odotan tätä, että minkälaista jälkiä sieltä tulee ja on kyllä hyvin toiveikas. Kova porukka on siinä takana.
Kalle Puonti on ollut tänään vieraana ja olemme puhuneet dekkareista, mutta Kalle, puhutaan tähän loppuun vielä musiikista, sillä ennen dekkareitahan sä oot ollut tuottamassa ja kirjoittamassa biisejä jo vuosikausia.
No joo, se on ollut aina mulle semmoinen hyvä ja lämmin harrastus, että kun joku on kysynyt sitä, että mitä kaikkea mä oon musiikin alalla tehnyt, niin mä oon julkaissut ja kirjoittanut musiikkia Pizza Enricosta Arja Korisevaan, että siinä on aika väli, että mä oon tämmönen vannoutunut suomalaisen iskelmämusiikin niin kuin kannattaja ja varsinkin hyvin tehdyn iskelmämusiikin kannattaja ja tekijä ja on tehnyt tekstejä pääasiassa jonkun verran säveltänytkin ja aika monelle näille Suomen ykkösartisteille, tuolla Marita Taavitselle, Saija Tuupaselle, Taikakuulle, Souvareilla ja tällaisilla, niin on mua joku tuommoinen, olisikohan joku 150 levytettyä biisiä. Ja sitten tietenkin on ollut julkaisemassa ja tuottamassa viimeistä Pala Koivuniemeä ja Tapani Kansaa. Ja onko iskelmän rakastaja, enkä mä häpeä sitä yhtään. Tietenkin ikäkin jo velvoittaa ja mä toki tykkään musiikista laidasta laitaa, mutta tämä iskelmän musiikki ja suomalaisen musiikin niin kun ylösnostaminen on kanssa yksi sellainen, mistä mä haluan aina puhua.
Miten sulla jää nykyään aikaa musiikin tekemiseen, kun kuitenkin dekkareitakin syntyy melkoisella vauhdilla?
No tämä musiikki, jos huumemaailmakin on muuttunut, niin tämä musiikkimaailmakin on muuttunut tosi paljon. Eikä biisithän tehdään nykyään semmoisissa tiimeissä, eli on biisileirejä, jossa säveltäjät ja sanottajat, tekijät kokoontuu ja siellä tehdään tietynlaista musiikkia artisteille. Ja nyt mulla on enemmän tätä tämmöistä vastaavan tuottajan roolia, eli mulle tulee valmiita kappaleita, joita mä sitten vaan teen ikään kuin tuotantopäätöksen niille, että julkaistaanko vai ei. Että se vanhan ajan studiossa oleminen ja istuminen on jäänyt multa lähes kokonaan pois, koska nykyään jokaisella on kotona pitkälle laitteet, että monet soittaa sillä lailla koko albumin, että eivät ne näe toisiaan. Monet raidat soitetaan niin kuin kotona tai omassa studiossa, ne lähetetään vaan miksaajalle. Ja, joka on tietenkin vähän harmi, koska se semmoinen kaikki se studioläppä ja muu niin on jäänyt pois. Ja sitten kun mun tekstit on enemmän sitä perinteistä iskelmää, niin mä teen sitten jotain sellaisia käännöksiä ja näitä, joista tekijä ei oikein saa mitään euroja. Ja luotan näiden nuorten tekijöiden voimaan. Ehkä mä jotenkin voin mentoroida, mutta se ajankäyttö on mulla on aika paljon vähäisempää kuin aikaisemmin. Että, ja sen takia, että vuorokaudessakin on sen verran vähän tunteja. Ja ymmärrän myös sen, että ajat on sillä tavalla muuttuneet, että kannustan enemmän nuoria täällä takana ja joskus rustaan biisin kaksi.
Kalle Puonti, kiitoksia. Oli mukava rupatella ja oikein mukavaa kesän odotusta sulle.
Joo, sitä samaa sinulle ja kaikille kuuntelijoille.